Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Opět po týdnu je tady Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Pokud jste někdy navštívili Kostnici a katedrálu v Sedlci v Kutné Hoře, pak mi jistě dáte za pravdu, že jsou to místa s neopakovatelnou atmosférou. Navíc mají hodnotu historickou, architektonickou i duchovní. A my se do nich dnes podíváme, spolu s naším hostem, ředitelkou organizační složky sedlecké farnosti Radkou Krejčí.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Když se člověk vydá na místo, které je nejen vyhlášeným turistickým cílem, ale zároveň místem, které ho dokáže oslovit a tak trochu i vtáhnout do časů dávno minulých, bývá to opravdu nevšední zážitek. A teď si představte, že si to někdo může dopřát každý den. Jako náš dnešní host, Radka Krejčí z farnosti Sedlecké katedrály v Kutné Hoře. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy dneska žijete v Kutné Hoře, ale vy odtamtud nepocházíte, vidíte?
Nepocházím, já pocházím z Jizerských hor, takže opravdu z hor, ale do Kutné Hory jsem se odstěhovala, je to 10 let a upřímně musím říct, že jsem, když jsem poprvé přijela do Kutné Hory, to mi bylo 14 let, přijela jsem na tábor, tak jsem se vrátila domů s tím, že se tam jednou odstěhuju. A pak shodou okolností jsem potkala na vysoké škole moji nejlepší kamarádku, Báru, ta byla z Kutné Hory, takže všechno prostě do sebe perfektně zapadlo a já jsem se po všech možných jako peripetiích a cestování a tak dál opravdu do Kutné Hory dostala a vždycky říkám, já už odsud nepůjdu, já jsem spokojená v Kutné Hoře.
Když jste z Jizerských hor odešla, to bylo za studiem?
No, nejdřív to bylo za studiem, ale to jsem víceméně stále zůstávala v Jizerkách v Liberci a potom jsem vlastně odjela na zkušenou do světa, byla jsem v Irsku, tam jsem žila nějakou dobu, pracovala, studovala, pak jsem žila samozřejmě v Praze, každý musí vyzkoušet, jak se žije v Praze, ale potom, když vlastně se mi narodil syn, tak jasná volba byla právě Kutná Hora, protože prostě to má všechny ty atributy, které já potřebuji jako ke šťastnému a spokojenému životu. Můžu si svobodně vyběhnout do lesů a louk a k vodě. Je tam opravdu hrozně moc různých kulturních možností. Jsou tam nejlepší kavárny, tam je největší koncentrace kaváren, prostě řekla bych na kilometr čtvereční. A já jsem tam hrozně spokojená.
Vy jste říkala, že jste odešla na zkušenou do Irska. Když jste se potom vrátila, tak kam vás zavál další osud?
No, další osud mě zavál do korporátu, ale příjemného, přátelského, milého švédského korporátu. Schválně říkám švédského, protože když se řekne korporát, tak všichni si představí, že to tam jako jede a že prostě je to jako fakt ostrý a vyhrocený a že člověk je na posledním místě a prvotně je jako profit. Ale v tom švédském korporátu to tak úplně nebylo. Pracovala jsem vlastně pro švédskou módní firmu, která v tu dobu vlastně otvírala svůj trh tady centrální Evropy, tady v Čechách, v Praze. No a já jsem prostě poslala životopis a začínala jsem tam na vlastně obchodě. No a postupně jsem se vypracovala a nakonec jsem vlastně končila jako HR manažer právě pro střední Evropu, takže jsem měla na starosti trh České republiky, Slovenské republiky a Polska.
Když jste zmínila, že to je švédská firma, tak mě napadlo, přestože severské země od nás nejsou příliš vzdálené, tak se říká, že přeci jenom ta kultura je tam dost jiná a hlavně přístup k řadě věcí je jiný. Máte taky ten pocit? Zažila jste to?
Naprosto. Ve všem se prostě ty Švédové liší už jenom v tom, jak tam je nazíráno na muže a na ženu. To je opravdu jako, oni jsou opravdu rovnocenní, rovnoprávní. Já to tady pořád nezažívám, mě to teda pořád nepřijde. My o tom neustále jako mluvíme, ale necítím to tak, když to v tom Švédsku to bylo znát na každém rohu. Pro mě bylo fascinující, že když jsem se procházela po Stockholmu nebo po Göteborgu, tak jsem potkávala víc mužů z kočárky než žen. To tady potom, když jsem byla na mateřský, tak jsem nepotkala jediného muže. Tak to se mi hrozně líbí, hrozně jsou jako designoví, jsou hrozně fashion, všichni hrozně dobře vypadají, jsou to jako pěkní lidi, všichni sportujou, domluvíte se tam úplně se všema anglicky, protože prostě i ta nejposlednější babička v Malmé sama dokáže jako komunikovat anglicky a ona se o nich jako často říká, že jsou nepřátelští, uzavření, rezervovaní, ale já jsem to teda vůbec nevnímala, já jsem se tam cítila jako ku podivu, vždycky hrozně příjemně a vnímala jsem jako velmi přátelské, otevřené lidi, kteří si umí užívat život, pro které není priorita jenom pracovat.
Hostem dnešního středočeského setkání je Radka Krejčí z farnosti Sedlecké katedrály v Kutné Hoře. Vy jste říkala, že v Kutné Hoře jste se poprvé ocitla, když vám bylo 14. Už tehdy jste si řekla, že tam jednou budete bydlet. Když jste vlastně byla poprvé v tom místě, jak na vás působilo? Co vás na něm zaujalo nebo oslovilo úplně nejvíc?
Ta historie, ta je všude. Když procházíte tím historickým centrem, který večer a v noci patří opravdu nám, Kutnohrákům, tam není takový obrovský přetlak turistů, protože tam většinou nezůstávají, nepřespávají, tak to má neuvěřitelně silný jako genus loci. Tam ta historie je prostě propsaná do každého domu, do každého baráku. A já, když jsem přišla z těch Jizerek, tak my jsme nebyli zvyklí na to, že tam máme dvě katedrály. To fakt ne. Ještě jak je to zasezený v tom malebném údolí, to prostě Kutná Hora mě hrozně okamžitě oslovila.
Tak teď už víme, jak jste se dostala z Jizerských hor do Kutné Hory. A teď mě ještě zajímá, to mi řekněte, jak se člověk dostane z korporátu, z módní firmy do katolické farnosti?
No vlastně snadno. Zdá se to být jako dlouhou a kostrbatou cestou, ale vlastně to bylo úplně jednoduché. Já jsem v tom korporátu skončila vlastně poté, co jsem se vrátila z mateřské dovolené. Snažila jsem se naskočit zpátky na to tempo, ale v tu chvíli mi prostě přišlo, že to podstatný mi vlastně uniká a že nejsem u těch naprosto zásadních momentů s mým synem, že jsem neviděla jeho první krůčky, neslyšela jsem ho poprvé říct mami, řekl to vlastně tehdy manželovi a já jsem si vlastně uvědomila, že se to už neslučuje s mým jako hodnotovým nějakým nastavením, že vlastně nechci jenom žít prací. No a v tu chvíli, jak jsem se řekla, musím něco změnit, tak jsem rozklikla nějakou platformu webovou a našla jsem tam inzerát vlastně, že se hledá právě nový ředitel organizační složky farnosti. A já aniž bych o tom moc přemýšlela, protože to jsem já, prostě já dělám spontánní rozhodnutí, tak jsem prostě poslala životopis. Říkala jsem si, jo, to je vlastně něco, co bych chtěla, protože to je historie, já miluji historii. Cítila jsem, že to bude jako kreativní práce, ale zároveň jako manažerská, líderovská, což je něco, co je pro mě jako, mám to ráda. A vlastně všechno se to tak nějak jako parádně sedlo i tím nadčasováním.
Byla podmínka, když vás přijímali, abyste byla věřící?
No nebyla to podmínka, protože kdyby to byla podmínka, tak bych tam aktuálně teď nepracovala. Myslím si, že to výběrové řízení trvalo poměrně dlouho, než mě nabrali, ale asi primárně jako lovili ve vodách jako katolíků a praktikujících, ale na druhou stranu potom myslím si, že si pan farář a vlastně všichni uvědomili, že ten nový ředitel tam nejde evangelizovat, ale jde to řídit. Když tu naši farnost jako přiblížím, tak ona má dvě složky. Ta primární je ta duchovní, to je ta liturgická část, kterou vede pan farář, do které já nijak absolutně nezasahuji. A ta druhá část, to je ta jako biznisová rovina, tu málo která farnost má a ta je prostě mojí doménou a samozřejmě jsem přímo podřízená našemu panu faráři. Takže nebylo to překážkou, ale samozřejmě ta otázka padla na tom výběrovém řízení, na tom pohovoru. A já jsem tehdy odpověděla něco v tom smyslu, že sice nejsem praktikující katolík, ale že vlastně k tomu katolicismu my tady všichni máme nějakým způsobem blízko. My jsme jako všichni nějakým způsobem utvářeni tím katolickým pojetím víry, protože prostě slavíme ty zásadní katolické svátky, vyrůstáme tady v kontextu, že jo, historickým a nějakým náboženským. A já jsem milovník sakrálních staveb a vždycky jsem byla, takže vždycky, když jsme někam přijeli, tak první kostel, který se namanul, tak jsem do něj vlezla. A vždycky to ve mně zbuzovalo, já jsem hrozně neklidná osoba, jo, mě to prostě, já furt něco potřebuju dělat. A když vlezu do kostela, tak to je moment, kdy se sklidním.
Naprosto s váma souhlasím, mám to úplně stejně. Jakmile je ve vsi, v obci, sebemenší kostel, tak do něj musím, když je zamčený, tak je mi to hrozně líto. A jakmile do něj vstoupím, byť stejně jako vy nejsem věřící, tak na mě padne taková posvátná úcta a ten klid a jsem tam opravdu ráda.
A i respekt. Vlastně je to respekt před Bohem. Aniž bych byla věřící, tak k tomu mám jako úctu a hrozně se vážím našeho pana faráře, protože to je neskutečně moudrý, otevřený, laskavý muž, ale zároveň má neuvěřitelně skvělý, ironický, černý smysl pro humor a dal mi platformu toho, abych tu práci prostě dělala, jak nejlépe dokážu. Dal mi ohromnou odpovědnost a vlastně mandát na to dělat jako lehce po svém. Takže občas je to trošku punkový a občas se ke mně dostane zpětná vazba, že to už bylo až moc. Ale právě tady ta spolupráce s ním si myslím, že mě i jako hodně sformovala jako osobnost. Asi mě sklidnila, určitě mě sklidnila a zároveň prostě každý setkání s ním a každý rozhovor s ním je hrozně obohacující. Takže mít takovýho šéfa, to je prostě radost.
Dnešní středočeské setkání se odehrává v Kutné Hoře, konkrétně v Sedlci. Naším hostem je Radka Krejčí z farnosti Sedlecké katedrály. Když vlastně jste se dostala do téhle pozice, tak jste se určitě šla podívat do katedrály, do kostnice. Jak na vás ta místa zapůsobila, když jste vlastně tam byla skoro poprvé?
Mm-hmm. No, paradoxní je, že v katedrále, já se strašně stydím to říct, jo, ale v katedrále jsem tehdy opravdu byla poprvé. Ale kostnici jsem samozřejmě znala. A měla jsem z ní ještě větší jako pocit klidu než z těch ostatních míst a kostelů. Protože když stojíte tváří tvář těm hromadám těch kostí a lebek, tak si vlastně uvědomíte, že furt jste jako naživu a že máte čas lecos třeba dobrýho vykonat. Takže vlastně kostnice na mě působila vždycky nějakým jako sklidňujícím účinkem. A když jsem poprvé vstoupila do katedrály, tak mi jako doslova a do písmene spadla brada. A myslím si, že první větu, kterou jsem řekla, byla, tohle je daleko krásnější než Barbora. Mm-hmm. Protože my všichni známe chrám svatou
Barboru. Ano, to je pravda.
To je vlastně jako ten
fenomén.
Tam míří
všichni.
Tam, no. A když se v Čechách řekne Kutná Hora, tak všichni řeknou automaticky chrám svaté Barbory. Ale ta naše Sedlecká katedrála je prostě neuvěřitelně jako v interiéru krásná. Ona je čistá, jednoduchá, nadčasová, prostá. Je tam hrozně moc světla a to světlo se prostě v tom interiéru honí. To je takový videomapping. Byla jsem naprosto fascinovaná těmi linkami a tím otiskem prostě Santiniho. A to propojení, který je zdánlivě jako nesourodý, jo, tý gotiky s barokem, je tam v nádherném jako dialogu. Takže mě opravdu jako spadla brada a říkala jsem si, wow, jak je možný, že jsem tady nebyla. A pak jsem říkala, no protože tady prostě není žádný marketing. Takže mi to začalo okamžitě myslet, co musíme dělat, abychom i ty místní vlastně do katedrály přivedli. Já jsem vůbec nevěděla, že katedrála je otevřena. Takže mojí vizí, takovým mým hlavním úkolem, který jsem si dala, pojďme mluvit o katedrále. Pojďme prostě prodat příběh katedrály, který je delší než je příběh chrámu svatý Barbory a který je plný opravdu jako zletů a pádů a neskutečně zvučných jmen, který u nás začínali, anebo třeba končili tu cestu a málo se o tom jako mluví, tak jsem si říkala, tak a tohle je přesně to, čeho se chytneme a o čem budeme mluvit.
Tak pojďte nám teď o tom něco trochu říct, jenom dodám, abychom to upřesnili, že jde o katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, která je hlavním farním kostelem vaší farnosti. Tak pojďte nám trošku přiblížit tu historii.
Tak historie Sedlecké katedrály je velmi spojená s řádem cisterciáků, kteří přišli do Sedlce už vlastně ve 12. století a to bylo v momentě, kdy široko daleko nic moc jako nebylo. No a vlastně jenom díky právě sedleckému klášteru a mnichům, kteří objevili stříbro, se tam rozehrála ta stříbrná horečka a vznikla Kutná Hora. A když se řekne Kutná Hora, tak se všichni myslí, že Kutná Hora je jako od slovesa kutat, ale ono to tak není.
Není?
Je to od mnišské Kutny.
Aha, no vidíte.
Protože protože právě ten mnich si označil ty stříbrné pruty, které našel vyvírající ze země Kutnou svojí, což je část městského oděvu a proto je to Kutná Hora. No a ten sedlecký klášter velmi zbohatl a vlastně na přelomu 13. a 14. století vybudovali tuto fenomenální gotickou katedrálu během 30 let podle jednotného architektonického plánu. A když to porovnáme s jinými stavbami katedrálního typu, to je jako neuvěřitelný a dokazuje to jenom tu obrovskou pracovitost a jako poctivost a výkonnost těch cisterciáckých mnichů. No a potom díky tomu, že Kutná Hora byla opravdu obrovským městem a všichni ti, co tam umřeli, ať už v důsledku moru, hladomoru, důlních neštěstí, tak byli pohřbíváni na Sedleckém hřbitově, který se jako obrovsky zvětšoval, už nebylo kam pohřbívat, tak byla vystavena ta dvoupodlažní kaple kostel všech svatých z kostnicí, v podstatě od prvopočátku projektována jako úložiště kostí. No a potom prostě přišly osudové rány v podobě husitů, kteří tu nádhernou gotickou katedrálu pobořili, vypálili, přesto tamhle zůstaly jako trosky stát. A jako trosky tam ta katedrála vlastně, nebo v troskách tam stála po 300 let. A pak přišel opat Jindřich Snopek a přizval k renovaci, k opravě, k obnově toho gotického chrámu právě Jana Blažeje Santiniho Eichla. A v té době bylo Janu Blažeji 25 let a zvládl to tak fenomenálně, že opravdu tam to všechno poprvé vyzkoušel. Ať už ty klenby, že jo, ať už ta samonosná schodiště a víceméně to, co tam poprvé vyzkoušel, tak potom implementoval i do těch ostatních staveb. No a pak ale přišla ta poslední taková osudová rána a to rok 1783 a zrušení Sedleckého kláštera. Cisterciáci tedy odcházejí z konventu, se stává tabáková výroba, která tam zůstává dodnes. Katedrála začala sloužit vlastně církevním účelům. Nad kostelem všech svatých z kostnicí přebral patronát rod Schwarzenbergů. No a ty památky tam stojí jako dodnes, už ta kompaktnost toho bývalého kláštera tam není znát. Ale ty památky obě, ať už ta kostnice nebo ta katedrála, jsou prostě neskutečně unikátní.
Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do Kutné Hory, do Sedlce, do katedrály a do kostnice. Naším hostem je Radka Krejčí se sedlecké farnosti. Vy jste říkala, že vlastně ta kostnice byla postavená prvotně jako úložiště koster a kostí. Ví se dneska, kolik tam těch kosterních pozůstatků je, respektive kolika lidí?
Nevíme to a nemáme ambici to spočítat. A to i přesto, že tam teď aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce, tak nemyslím si, že by nikdo z nás to dopočítal. Udává se, že to je až 40 tisíc.
Ty kosti tam samozřejmě nejsou jen tak položené, ale jsou poskládané do neuvěřitelných tvarů. Co všechno tam vlastně můžeme vidět z těch kostí?
Vidíme tam primárně křesťanské symboly, což si málo kdo dneska uvědomuje, protože dost často tam ty návštěvníci jezdí jako do nějakého hradu hrůzy nebo bizarního muzea a málo kdo chápe, že to je funkční římskokatolický kostel a zároveň prostě hromadná hrobka našich předků. Ale když se vrátím teda zpět k té výzdobě, tak tam nacházíme symbol letících andělů, symbol monstrancí, kalichů, tedy bohoslužebných předmětů, je tam ten centrální lustr, symbol světla. A jsou tam čtyři obrovské pyramidy, my tomu říkáme pyramidy, ale v podstatě to jsou, vlastně dá se říct, jako relikviáře nebo symboly nebeských hor. Ty jsou vlastně v rozích kostnice a tam aktuálně prochází jedna z těch pyramid rekonstrukcí a tam jsme teda schopni stanovit ten počet kostí, tam jich bylo zhruba 65 tisíc. Ale vlastně všechny ty obrazce nebo veškeré to zdobení opravdu má hluboký křesťanský symbol. A jejich autorem je právě zase Jan Blažej Santýny Eichl. Tam se vlastně potkávají dva takové, řekněme, slohy. První je právě ten barokní z dílny Jana Blažeje Santýnyho, který kostnici opravoval. A domníváme se, že nejprve udělal vlastně jako štukovou výzdobu a k ní vlastně doplňoval ty kosti. Aby to spolu jako všechno nějak jako šlo a odkazovalo to právě k tomu důležitému, k tomu poselství té kostnice a té memento mori. Tedy pamatuj na smrt. No a v 19. století přichází pan František Rindt, což je taková velmi záhadná osoba v dějinách sedlecké kostnice. My prostě vůbec nechápeme, jak se jako sedlář ze Skalice mohl ocitnout v Sedlci. A byl najat Herodem Schwarzenbergu proto, aby ty kosti vyčistil, vybělil, zakonzervoval a tu výzdobu doplnil. Takže o tom Rintovi toho moc nevíme, ale on je autorem těch jako nejvíc, řekněme, signifikantních prvků. A to je právě ten lustr. Ten je vlastně jakoby v centru celého dění, symbol světla určitě. No a pak je tam něco, co většinou strhává taky jako velkou pozornost a to je vlastně erb Schwarzenbergů. A my tak jako s lehkou nadsázkou říkáme, že to je logo partnera stavby.
Oni se o to zasloužili, ano, tak to mají značku.
Mají tam logo svoje, no přesně tak. Takže tam máme jako ten barokní přístup, k tomu ten přístup z období, řekněme, romantismu. Ale pořád prostě my většinu těch věcí interpretujeme jako hluboce, jako křesťanských.
Vy jste zmínila, že sedlecká kostnice v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Já jsem se dočetla, že už je to přes 10 let. To znamená, že ona je teď zavřena?
Ne, je otevřená. Musí být otevřená, protože my veškeré ty práce děláme vlastně z vlastních peněz. To, co vyděláme z turismu, tak to investujeme zpátky. My jsme se rozhodli nejít cestou dotací nebo grantů, a to z toho důvodu, abychom měli absolutní svobodu. V momentě, kdybychom šli právě cestou jakýkoliv dotace a podobně, tak jsme vázáni deadlinama, termínama, dodavatelama a tak dál a tak dál. A to bychom v životě neudělali. Protože jedna věc je opravovat rodinný dům nebo zámek a jiná věc je opravovat kostnici, kde pracujete prostě nejenom s kamenem a cihlou, ale hlavně s těmi kosterními ostatky. A pro nás bylo klíčové vůbec najít někoho, kdo by se toho jako nebál chopit. Kdyby nám ty ostatky zakonzervoval, vybělel úplně stejně, jako to udělal František Rindt. Naštěstí jsme někoho takového našli, velkou náhodou. Jsme mu za to neskonale vděční, protože tam práce má opravdu hodně a na dlouho let dopředu. A abychom byli schopni to dotáhnout do úspěšného konce, ta kostnice prostě musí zůstat otevřená.
Já jsem viděla, že ten termín dokončení plánovaný je někdy až v roce 2030.
Je pravda, že to je velmi dlouhá doba. Na druhou stranu, když si představím rekonstrukci kostnice, kde se asi opravdu musí rozebrat všechny ty jednotlivé věci poskládané z kostí, tak to je neskutečná práce.
Ten rok 2030 jsem někde jako tak optimisticky plácla. Kolega z technického úseku, který to má na starosti, se jako zhrozil, říká, ale to nestihneme. A říkám, no, ale já vím, že to nestihneme, no, ale jsem musela něco říct. Takže teď spíš tak vtipku a vždycky říkám, no já doufám, mám zhruba nějakých jako 25 let do důchodu, tak snad se toho dočkám, no.
Hostem dnešního středočeského setkání je Radka Krejčí ze sedlecké farnosti v Kutné Hoře. Vy už jste zmínila svého nadřízeného, připomeňme ještě jednou, kdo jim je.
Páter Pavel Tobek.
A jaký je to člověk?
Neuvěřitelný. Já se tady úplně rozplývám a usmívám se, ale je to opravdu neskutečně moudrý člověk. Je to pro nás, pro všechny, morální autorita. Ale zároveň je to člověk, se kterým chcete bejt. Chcete si s ním prostě povídat, protože je hrozně lidský. Má skvělý smysl pro humor. A on nejenom, že je farář, ale zároveň je i učitel na Kutnohorském církevním gymnáziu. A to si myslím, že se propisuje do toho, jak nazírá svět, jaký je a vlastně jak s náma komunikuje. Že je velmi otevřený, ale zároveň pořád je to ten ta autorita, jakože k němu přicházíme jako pro tu poslední nějakou jako radu. Velmi se jako vážím toho, že s ním můžu spolupracovat a že má tu odvahu vlastně tuhle náročnou farnost vést a zároveň, že část té své odpovědnosti vložil na má bedra.
Je to člověk, který vás nějakým způsobem obohacuje?
No. Jako každá rozprava s ním je neskutečně obohacující. Protože většinou každá naše rozprava začíná tím, že řekne nějaký vtip.
To bych od faráře opravdu nečekala.
Ale je to tak. To je normálně zásobárna jako vtipů, ale chytrých, jo. To nejsou žádný samozřejmě košiláči, ale opravdu jako chytrý vtipy. No a pak už pokračujeme seriózně a radíme se, co a jak. A já myslím, že jeho baví ten můj přístup, že já mám prostě ráda, když se věci dějou. Mně nestačí jenom ráno přijít do práce a otevřít dveře do kostnice a do katedrály. Já chci, aby to u nás žilo, aby ten kostel byl místem, kde se potkávají lidi, kteří přicházejí z důvodu liturgie, kteří přicházejí za architekturou, kteří přicházejí za tím, řekněme, uměním, který tam jako očekávají, ale zároveň chci, aby tam přicházeli i mladí lidé, aby tam přišli, protože tam máme super koncert nebo výborný divadlo nebo výstavu současného umění. Což je vlastně něco, co tam do té doby jako pořádně nebylo, než jsem přišla. A líbí se mi na tom to, že ten pan farář vlastně tyhle věci umožňuje. Vnímá ten kostel 21. století, jako ho vnímám já, jako místo pro setkávání.
Nebere ho jenom jako církevní stavbu.
Rozhodně ne. A nechá tam hrát třeba jazz.
To je skvělé. A vedete spolu i nějaké opravdu hluboké rozpravy?
Vedeme, určitě ano. A já se občas zeptám na věci, které by ode mě nečekal a dostanu na ně odpověď, ale zároveň se mi na našem panu faráři líbí, že on je filozof, on není demagog, on nezodpovídá otázky nějakou striktní odpovědí, ale dává další otázku.
Povídáte si spolu i o víře?
Povídáme. Já občas přijdu s nějakou relativně prostě praštěnou otázkou, ale pak se dostaneme prostě jako k hlubším důvodům nebo k hlubším kořenům toho vlastně, na co se ptám. Takže mluvíme a občas si myslím, že funguje pan farář jako takový můj zpovědník, kdy tam na něj volím, že se všechno jako odehrálo a teď se tam na něj jako vychrlím vždycky. On tak jako s tou svojí moudrostí a klidem a nadhledem to nějak jako komentuje a vtipem a mě se vždycky hrozně uleví. Pokaždé, když jsem byla na mších pana faráře, tak právě se spíš jako loučí nějakou takovou otázkou, která vás nutí se zamyslet nad něčím. A to se mi hrozně líbí.
A o tom by ta víra vlastně měla být.
Je to tak.
Vy jste říkala, že nejste věřící. Přesto si myslím, že když se pohybujete v tomhle prostředí, tak to na vás musí mít určitý vliv.
Rozhodně ano. Já si myslím, že mě to prostředí hrozně skultivovalo. Že jsem byla daleko větší, teď hledám správné slovo, prostě korporát vás nějak vyformuje. Všechno řešíte poměrně jako razantně a rychle. A s tímhle tím přístupem by to prostě ve farnosti nešlo. To by byla jak slon v porcelánu. Takže kolegové ze srandy mi říkají, že jsem vyměkla. A mají pravdu. Dost zásadně jsem vyměkla. A myslím, že jsem daleko, daleko víc pokorná, než jsem byla před prostě těmi 8 lety, kdy jsem do farnosti nastupovala. A víc si asi vážím úplně jako jednoduchých věcí. Asi jsem k tomu měla nějakým způsobem nakročeno, ale tam mě to utvrdilo v tom, že to je ta správná cesta, že jako nemusím sekat hlavy a rozkazovat a být nepříjemná, ale že vlastně tou milou cestou je to pro všechny příjemnější a výnosnější.
Dnešní středočeské setkání je široce rozkročené. Je trochu historické, trochu duchovní, trochu filozofické, trochu architektonické. Naším hostem je Radka Kryječí ze sedlecké farnosti katedrály v Sedlci. Když se vlastně podíváme na ta místa, tak tam můžeme přijít, jenom si je prohlédnout. Ale určitě, podle toho, co jste říkala, to tam i dost žije, což je dobře, protože nemusí to být jenom čistě církevní záležitost a záležitost pro věřící. Tak co všechno se tam u vás dá vidět, zažít?
No, u nás se toho dá zažít moc. Někde mi to moji kolegové až vyčítají, protože já prostě mám ráda, když se něco děje. Takže tento rok si společně s Kutnou Horou i s chrámem svaté Barbory připomínáme 30 let zápisu na seznam UNESCO. Takže Kutná Hora opravdu žije celá a i my jsme se zapojili svojí troškou do mlýna. Máme krásnou spolupráci s divadelním spolkem Jedl, Lucí Trmíkovou a panem Nebeským, kteří přímo pro naší katedrálu a o naší katedrále a o Sedlci napsali divadelní hru a u nás ji hrajou. Takže celý ten příběh se odehrává nejenom v katedrále, ale přechází se i do Kostnice. Měli jsme a máme stále krásnou výstavu pana Oldřicha Tichého, což je akademický malíř, vystudoval AVU, bydlí vlastně v Sázavě, takže relativně nedaleko. A máme tady výstavu v podkroví sedlecké katedrály, ty výstavy tam děláme pravidelně, ale tuhle já osobně beru za tu nejprestižnější. Jmenuje se Kousek nekonečná a opravdu je to zážitek tou výstavou a těmi podkrovními prostory procházet až na ten kůr. No a takovou pomyslnou třešničkou na dortu bude jazzový koncert Rudyho Linky, který už u nás jednou hrál, takže jsme se na něj obrátili letos znovu, aby slavil s námi a přijede s pětinásobným držitelem Grammy Gilem Goldsteinem. No a jinak naše farnost samozřejmě žije denními prohlídkami, nočními prohlídkami. Ty noční prohlídky teďkon vlastně byly v létě, červenec, srpen, ale dají se objednat i přímo na míru. A noční kostnice je zážitkem a noční katedrála je ještě větším zážitkem. No a vlastně pořád se něco děje. Máme prostě pestrý kulturní život.
Mě překvapily ty noční prohlídky. Představa, že by šla v noci do kostnice, mě trošku mrazí v zádech.
Nemusí vás mrazit v zádech, je to jenom daleko intenzivnější. Vy tam prostě stojíte v té jako totální temnotě, kolem vás jsou vlastně akorát svíčky, stovky svíček, které se mihotají a vidíte ty vlastně odrazy těch mrtvých lidí. A je to intenzivní zážitek a nutí vás to zamyslet se prostě nad tím, jak vlastně žijete.
Jaká doba je v Kostnici pro vás nejlepší?
Já tam nejradši chodím ráno, protože tím hlavním oknem vlastně prochází to ranní světlo přes toho Ježíše Krista a osvětluje to centrální pole v Kostnici a cítíte tam opravdu jako naději. I v té temnotě cítíte prostě obrovskou naději. A vlastně celý ten kostel je tak koncipován, on je dvoupodlažní, to si málo kdo uvědomí, ale opravdu má dvoupodlažní dispozici, kdy ta dolní kaple je zapuštěná pod úroveň země, je opravdu temná, tam rezonuje ta smrt, ale nad ní je ta kaple horní a ta nám dává právě tu naději, že ne všechno musí tou smrtí končit. A vlastně pro mě celá ta kostnice je poselstvím nad tím opravdu vážit si jako jednoduchých věcí. A když někoho máte rád, tak mu to říct. A když někoho chcete prostě pohladit, tak ho pohladit. A když s někým chcete trávit čas, tak s ním ten čas prostě trafte. A když někomu ublížíte, tak se mu omluvte, protože prostě nikdy nevíte.
To mě tak přivádí ještě na tu myšlenku, když jste říkala, že si máme vážit těch obyčejných věcí a užívat si je, tak jste říkala, že milujete kavárny.
Jo.
A věřím tomu, že v Kutné Hoře určitě je nepřeberné množství míst, kam zajít. Pozvete nás někam?
Já osobně mám jednu hlavní favoritku a to je kavárna Turistka, která se nachází vlastně nedaleko Gasku a chrámu svaté Barbory. Ale není to turistická pás, je to opravdu lokální, poctivé, dělané s láskou, takže turistka. Je to tam jak doma, kdybyste přišla prostě do obejváku a tam si sedala kafíčko do krásného hrníčku po babičce. Já mám milou starý věci a tam to takový prostě je. Takže když na kafe, tak do turistky.
Tak my moc děkujeme za pozvání. Do turistky, do Sedlce, do katedrály, do Kostnice, do Kutné hory, zkrátka tam, kde to máte ráda.
Já vám velice děkuju za pozvání, moc jsem se to užila.
My taky, mějte se krásně, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším dnešním hostem byla ředitelka organizační složky farnosti Sedlecké katedrály v Kutné hoře, Radka Krejčí. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.